ennå 20 år etter at min bror døde, får du sånn doings, sorg, oi, nå skal jeg ønske hva jeg hadde vært her.
Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi kommet til episode 8, og den har titlen Håpet i det nye testamentet. Med meg i studio har jeg Marika og Thor.
Hei, hei.
Hei, hei, og jeg heter Vanja. Vi kan starte med en bønn. Thor, vil du be med oss?
Hei. Himmelske far, takk fordi at du gjennom Bibelen gir oss håpet, håpet for fremtiden, og at det håpet forankret i deg. Nå ber vi Gud om at du som selve håpet må snakke til oss, tale til oss fra Bibelen i Jesu navn. Amen.
Ja, vi har snakket om døden som tema nå, episode etter episode etter episode. Men vi har snakket om det litt sånn som et tema der ute. Så jeg tenkte kanskje denne episoden fin å dele litt personlige tanker og erfaringer. Jeg kan jo si for min del at jeg vokste opp på gård, og der lever man liksom tett på liv og død, men jeg blir aldri vant til det. Det liksom alltid trist eller kjipt, eller det alltid en sånn, ja, et sånt aspekt ved det, at ja, det å miste kjæledyr, det er liksom sånne ting, det går veldig inn på meg. Og selv om liksom jeg har opplevd mange tap på en måte, så ja, så er det liksom, det er like tungt hver gang. Og ja, jeg kan jo dele en liten sånn historie. Jeg hadde en sau en gang, og hver gang etter vi hadde badet om sommeren, så pleide vi å gå bort til noen kirsebærtrær og så spise litt kirsebær. Og i det vi dro ned disse greinene, så kom saueflokken løpende, for de ville smake på bladene. Og så min sau, den gikk bak meg og hoppet opp med frambeina på ryggen min. Og det var kjempevondt. Så jeg kjeftet veldig på den sauen. Og det var siste gang jeg så den sauen. Og det var sånn, det var skikkelig tungt, for det var en sånn ikke ideell avsked. Og gikk og lette etter denne sauen og liksom, ja, vi fant den aldri, så vi vet ikke om var det reven, har den falt i vannet, vi sjekket alle steder.
Rømte. Jeg tenkte at den ble slaktet
dagen etter det. Nei, nei, det var mer sånn naturlig død. Ja.
Den ble så furten av,
ja. Vet du hva? I mitt barnehode så var det liksom, så var det bare, å nei.
Det er min skyld. Den,
ja. Så det var en sånn tapsopplevelse som satte skikkelig spor.
Så du ble veldig forsiktig med å kjefte opp sauer
siden? Ja, ja. Veldig forsiktig. Og det, ja, men det var en sånn, den sorgprosessen der var litt tyngre enn mange andre sorgprosesser, fordi det hadde vært en sånn ikke bra avsked.
Folk som ikke har eid dyr, har vanskelig for å forstå hvor kjært et dyr kan bli. Eller en hund, eller ikke sant? Men å tape et menneske er jo i en helt annen kategori.
Ja.
Og jeg tar meg det at jeg enda 20 år etter at min bror døde, får litt sånn doings, sorg, oi, nå skal jeg ønske hva jeg hadde vært her. Det er bare, altså akkurat som du sier, Vanja, at vi vender oss aldri til døden. Selv om døden er jo her som en realitet i vår verden, og vi må forholde oss til det, og vi må prøve å håndtere det. Men vi vil aldri vende oss til det. Den vil alltid komme som en fiende, den inntrenger grusomt. Så og når vi da tenker på, jeg tror alle sammen har opplevd å miste et menneske som de er glad i. Tenk på de menneskene som dør i krig, helt unødvendig egentlig. Noen vil kanskje si, ja, det var veldig nødvendig også, men det er forferdelig for hver eneste familie som opplever krigens gru, eller at folk dør i pandemi, eller hva det nå er.
Ja, for det er jo et aspekt, dette her med sykdom, er også en arena hvor man liksom kan bli stilt ansikt til ansikt med døden, eller se døden i øynene, eller oppleve menneskelig svakhet. Det at kroppen ikke virker, eller det at man lider, det at man kanskje får en alvorlig diagnose. Ja, den kampen for livet i det å kjempe mot sykdom er jo et sånt sted hvor man kan begynne å tenke på disse tingene, begynne å tenke på liv og død og de store spørsmålene.
Marika, du må jo forholde deg til døden profesjonelt som sykepleier.
Ja, jeg har vært til stede flere ganger nå, noen har sovnet inn, og jeg har forholdt meg til døden mange ganger. Men det er jo noe annet når noen som noen man kjenner og noen man er glad i som går bort. Det er veldig annerledes å være sykepleier på jobb enn å være en pårørende. Og jeg har jo egentlig ikke opplevd det før nå, bare noen måneder siden, at noen virkelig, altså helt nære da, har gått bort. Og farmoren min, hun døde veldig brått og alt for ung. Og jeg husker da jeg fikk beskjeden, jeg var på jobb, jeg hadde en hel arbeidsdag foran meg, og det var ikke ting som jeg bare kunne ikke gjøre, så jeg fikk beskjed om at noe alvorlig hadde skjedd, og jeg tenkte meg, det her kan ikke gå bra. Hun ble hentet med luft, eller, altså, helikopter, og det var veldig dramatisk, og da jeg forsto mest sannsynlig at det her ikke kom til å gå bra, og jeg klarte å bare ikke tenke på det resten av dagen. Og så bare fortet jeg meg hjem. Jeg hadde bare 5 minutter hjem fra jobb, men jeg klarte ikke å la være å gråte da jeg kjørte hjem, for da ville jeg bare hjem og bestille flybilletter og fly til sykehuset hvor hun var. Men da bare tårene trillet, og jeg gråt, og så sa jeg til Gud, for jeg bare ropte ut til ham, så sa jeg, Gud, du må snu dette her til noe positivt, på en eller annen måte. Jeg tror jeg mister farmor, men du må, jeg vet at du kan snu dette til noe positivt, og det må komme noe godt ut av det, du må bruke den muligheten til å, ja, du ser hva som trengs å gjøres, og selv om det var utrolig vanskelig, så er det noe med at den settingen, og det med at man mister noen, så kan det også koble mennesker nærme hverandre, og begravelsen synes jeg ble en utrolig fin begravelse. Jeg er faktisk litt glad i begravelser på en sånn absurd måte, men det er noe med det her håpet som er så utrolig viktig, og som jeg synes kom så godt fram også i begravelsen. Det med at nå sover farmor, og hun venter. Hun er på venterommet, sa pastoren som hadde begravelsen. Jeg synes det var så utrolig vakkert. Og det er vanskelig, veldig vanskelig, og bibelvers og håpet i Bibelen, det hjelper på håpet, men sorgen er jo likevel der. Så det var en sånn her kontrast, ikke sant? Det der håpet, ja, men sorgen, ikke sant? De passer liksom ikke helt sammen, men samtidig så passer de perfekt sammen likevel. Men som du også sier, Thor, så kommer den her sorgen i plutselig tilbake på noen uventede øyeblikk.
Men en kollega med, han sa det at hver gang jeg tenker på tapet av min bror, så tar jeg det som et signal på den kjærligheten vi hadde til hverandre. Og det er at han gleder seg over det som var. Så får man tenke på det håpet som man kanskje har, da, hvis man delte det håpet som Bibelen og Nytestamentet snakker om. For det har jo gitt millioner av mennesker styrke i møte med det mest forferdelige.
Et bibelsted som ofte kan bli lest opp i begravelser, det er fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, versene 13 til og med 18. Dette er vers som jeg har hørt opplest i begravelser. Vi kan jo lese de, og de taler for seg selv.
Jeg vil anbefale å lære det utenatt. Jeg har lært utenatt på engelsk, men det er så gode vers.
Ja, og også sånn, vi må kanskje bare si sånn, den sorgprosessen, ikke sant? Nå har man forsket på det og funnet ut veldig mye at det er liksom stadier man må gå gjennom i denne sorgprosessen. Og Ja, og sorg ikke noe sånn som man jobber igjennom, og så man ferdig. Det jo noe som kan, som ligger der, som blir en del av livet. Sånn, det jo veldig flott med dette savnet, som kan liksom minne oss på de vi har vært glad i, og hva de har betydd for oss, at vi gjerne skulle hatt de her, og ikke sant, delt gleder og, og dager. Og så det her med å kunne ha Gud med på den veien, og det her at Bibelen gir oss informasjon, som kan være nyttig mens man går igjennom den sorgprosessen, eller går igjennom det man jobber igjennom. Så hvis Marika har lyst til å begynne å lese,
ja.
Fra vers 13.
Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn.
For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene.
Ja, den siste linja der, trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, det det liksom, det de ordene som har vært tydeligst når dette har blitt lest i begravelse, at det var, oi, dette for trøst. Det liksom, Gud bryr seg. Gud vil at vi skal få vite litt, sånn at vi kan ha den trøsten, at vi kan stole på han.
Nemlig, og Vanja, da, Gud bortforklarer det ikke på noen måte, men det, dette innleder, vi vil at dere skal vite hva som skjer. Og det har ligget i bunn på mange av de samtalene vi har hatt nå de siste ukene, fordi Bibelen forteller oss hva mennesket og setter så tydelig grense for at denne uhyrlige tanken om at Gud skulle plage mennesker i det uendelige, den jo helt forferdelig. Bare kort tid siden så leste jeg en som sa, tenk om det var en dommer som dømte en forferdelig forbryter til, jeg dømmer deg til 20 år med tortur. Tortur? Hallo? Fordi det skjønner vi er helt feil. Og så det mange som tror at Gud holder på sånn, ikke bare litt, men uendelig.
Ja, jeg synes en ting ved det vi leste nå som blir oppklart, det dette her, de i Thessalonika, de var skikkelig bekymret for hvem skal først og hvem skal sist, og nei. Det sånn at de som døde ikke får bli med, vi som lever når Jesus kommer igjen, og den misforståelsen blir også oppklart i disse versene her. For her står det at vi som fremdeles lever og blir igjen helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. Så de hadde motsatt frykt, altså de hadde motsatt tanke av den tanken som kanskje vanligst i samfunnet i dag, hvor man tenker at hvis en dør, så går den rett til himmelen. Mens de hadde tanken at, nei, de som dør, det kan hende de kommer senere.
Ja, ikke får være med.
Ja, eller ikke får være med. Det var en frykt der. For at bare, oi, kanskje det dumt å dø før Jesus kommer igjen. Og så tok, Jesus sa, jeg kommer snart, og så tok det tid, og vi vet at det ingen av de som lever i dag som var i den menigheten i Thessalonika, så det var på en måte, ja, det var en sånn, de hadde forhåpninger at bare, vi kommer til å leve når Jesus kommer igjen. Men de måtte liksom oppleve at, nei, flere og flere blir borte, eller flere og flere dør. Hva skjedde med de nå? Ikke sant? Hva skjer med de nå? De var bekymret for de andre rundt seg, som da døde. Og så blir det oppklart veldig tydelig her, at slapp av, de kommer, det skal være samtidig, bare slapp av. De, ja, de som lever skal ikke komme før de som har sovnet inn.
Mm.
Mm. Så det var en sånn fin ting å vite.
Mm.
Og, en annen ting, Marika, du nevnte at du synes det kan være litt sånn, du kan like begravelser, eller du kan være fascinert av det, eller synes det noe fint.
Mm.
Og jeg tenker, det kanskje ikke så rart det å si hei, og det å si ha det, ikke sant, sånn avsked og farvel, er viktig for oss. Mm. Og jeg har liksom grublet litt på det samme selv, fordi jeg har en favorittsjanger i musikk.
Mm.
Og det er begravelsessanger. Og det er litt sånn, jeg visste det ikke før en sabbat, så kunne jeg få lov å velge sanger til allsang, eller sånn, i kirka da. Og så sier pianisten at oi, det ble litt mange begravelsessanger denne gangen. Og jeg bare, hæ? Jeg tok jo bare mine yndlingssanger, jeg visste ikke det var liksom en sjanger. Og så nå noen år senere, og forhåpentligvis litt klokere, så har jeg funnet ut at den sjangeren er ikke bare begravelsessanger, det er egentlig lullabies, eller nattasanger, som man kan si på norsk. Og da skjønner jeg, ja, det er min sjanger. Nattasanger.
Nå er jeg skikkelig nysgjerrig, Valja. Kan du nevne en eller to?
EO blir hos meg, og sånn, det er veldig mange.
Det går for skåde.
Ja, og... ja, og liksom, jeg vet i himmelrike, i borg, og, ikke sant? Sånn, det er sånne sanger som handler om døden og livet, og, og også jeg er i Herrens hender.
Mm.
Sånn, det er sanger som på en måte snakker om en dag, men så snakker de også om et liv. Ikke sant? Og de veldig mange nevner døden, eller søvn, eller begge deler, og håp. Om en fremtid, håp om en ny dag, håp om liksom, evig glede i himmelen eller på den nye jord. Og liksom, ja, det har vært en øyeåpner for meg da.
Mm.
At vi mennesker, vi trenger en sånn trøst og trygghet og trygging, både i møte med liksom, natt og mørke og det å liksom, skulle sove, men også i møte med det at noen dør, at man trenger den avskeden, man trenger den trøsten, man trenger det håpet.
Mm. Så er det også det her med, jeg synes det er veldig godt å være sammen med andre som, kjente den personen, og man, altså man er sammen i sorgen.
Mm.
Man vet, man trenger ikke sette ord på så veldig mye nødvendigvis, fordi man vet at man er i samme situasjon, og det, minner meg om hvor viktig og hvor godt det er å vite at Jesus kan relatere seg til meg.
Mm.
Fordi at han forstår meg alltid. Jeg tenker å forklare ting. Altså, han ønsker at jeg skal fortelle ham hvordan jeg har det, selv om han vet alt uansett. Men det er en sånn trygghet i at han har gått gjennom de samme prøvelsene som meg, og han har full forståelse for hvordan jeg har det.
Mm.
Og det er litt av det jeg kjenner på også i begravelser.
Mm.
At man er sammen om sorgen.
Mm.
Mm.
Ja. I 1. Korinterbrev, kapittel 15, der så står det litt om Jesus sin oppstandelse og hva den betyr for oss. Jeg synes det er ganske stilig at Paulus setter liksom det her helt på spissen. Vi kristne er kanskje vant til å snakke mye om Jesu død, og hva den betyr, og hvor viktig og sentral Jesu død er i vår tro, og liksom i Bibelen, ikke sant? Mm. Men Paulus sier her, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. At det er noe videre, det er noe mer. Det handler ikke bare om meg her og nå i mitt liv, og... I vers 17 så står det «Hvis, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening». Sånn, det er ganske...
Meningsløs tro.
Ja, det er ganske tydelig her at her er det noe som er kjempeviktig. Og hvis vi leser, vil en av deg begynne, Marika kanskje, fra vers 12. Vi leser det avsnittet fra vers 12 til og med 19.
Men når det blir forkynt at Kristus stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, heller ikke Kristus stått opp. Men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Da også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker.
Oh, wow. Hvor sentral oppstandelsen i kristen tro?
Den helt avgjørende. For det første så det Bibels store fokus, altså Nytestamentets store fokus, det at vi skal stå opp igjen. Og når det fokuset, så blir det samtidig en veldig klar beskjed om at hele den tanken om at mennesket fyker til Gud, nei, den ikke riktig. For det var ikke noe poeng med noe oppstandelse hvis de menneskene som frelst allerede hos Jesus.
Mm.
Det er bare en slags talemåte, kan du kanskje si, men jeg tror også at mange er blitt forledet til å tro helt gale ting om hva som skjer etter døden. Nei, Bibelen, det har vi jo sett gjennom disse samtalene, at når man dør, så ligger man i graven, det skjer forråtnelse prosesser, og bevisstheten helt borte.
Mm.
Men det kommer noe igjen. Jesus kommer tilbake, og det en oppstandelse, og det som da skjer, det tror jeg ligger ganske utenfor vår fatteevne, hvordan mekanismene i det som skal skje da, det har ikke Bibelen latt seg inn på å prøve å forklare for oss på noe som helst måte. Vi må bare si ja takk, det tar jeg gjerne imot.
Og bruke tid på å lese mer, og la Gud bygge opp en tillit i oss, at vi liksom ser at ja, dette til å stole på.
Mm.
For det jo litt sånn at de miraklene vi har snakket om tidligere og sånne ting, at Gud, han sier noe, og så gjør han som han sier, ikke sant? Og så, vi blir ikke alltid liksom bedt om å stole helt blindt på Gud. Gud går med oss og viser at han verd vår tillit, eller verdig at vi tror på han og har tillit til han.
Mm.
Sånn at jeg tenker, også de miraklene vi har snakket om tidligere liksom med på å gi glimt av det, at Gud holder det han lover, Gud kan gjøre det han sier.
Mm.
Også han har gjort det før, ok, da kan jeg ha tiltro til at han vil også gjøre det i fremtiden i stor skala.
Mm. det er noe med også at jeg tenker på det Jesus gikk gjennom da han døde for oss og sto opp. Det altså, vi kan lære så utrolig mye av hvordan Jesus levde livet sitt, med trospunkter, ikke sant, og hvordan forstår Bibelen. Og da Jesus døde, så sov han jo. Jeg er i hvert fall overbevist om at Jesus hverken var i et såkalt helvete, eller dro til himmelen, for han sa jo da han hadde stått opp, at jeg har ikke vært hos mitt far enda.
Ja.
Så han hadde sovet mens han var død. Eller,
ja, han
hadde et like søvn da.
Mm. Og, han hadde hvilt i graven, han hadde ikke...
Ja.
Sjelen hans hadde ikke gått noe sted i mellomtida.
Han var ubevisst den tiden, ikke sant, og da kan vi forstå, ok, det det som skjer med oss når vi dør. Det en søvn, og så vil Gud en dag veldig snart vekke de døde opp igjen.
Mm.
Så det er utrolig mye, ikke bare når det gjelder de tre dagene, men også hele Jesu liv, så det veldig mye vi kan lære av, for å forstå Bibelen bedre også.
Ja, det litt sånn... Jeg har lært litt sånn at hvis du i tvil om noe, se på Jesus. Mm. Han alltid forbilde, og du kan alltid liksom oppklare litt sånn, hvis du usikker på noe, eller så bare, hva gjorde Jesus? Hvordan levde Jesus? Hva skjedde med Jesus? Hvordan taklet Jesus en sånn situasjon?
Mm.
Og så bare, ok, du mitt forbilde. Nå ser jeg veien. Ja, det bra. Jeg tenkte jeg skulle bare lese... litt videre fra der vi leste i 1. Korinterbrev, fordi vi avsluttet der med vers 19, og da var det at Hvis håpet vårt bare gjaldt dette livet og ikke evigheten eller det neste livet, da ville vi vært de ynkeligste av alle mennesker, så leser jeg vers 20. Men nå jo Kristus stått opp fra de døde som første grøden av dem som sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, også dødens oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men vær i sin tur. Kristus første grøden, deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Og i vers 26 så står det «Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden». Mm. At det kommer en oppstandelse, det kommer et oppgjør med det onde, til og med døden som vi må forholde oss til nå, ikke noe vi må forholde oss til for alltid.
Mm.
Så jeg trenger ikke å bli vant til den, for den skal ikke være der evig.
Ikke sant?
Så sant.
Ja.
Og tenk også ved at døden vil bli borte ved at Satan dør. At det den siste døden, tror jeg. At han dør, og da, ja.
Og dette håpet.
Det håpet. Kontrasten liv-død, og vi kan liksom satse alt på livet. Gud gir det i gave, og alt vi trenger å gjøre å ta imot. Tusen takk for spennende samtale, gode innspill, at dere deler personlige erfaringer.
Bare
hyggelig. Til dere som har hørt på og sett på, tusen takk for at du var med. Og jeg vil bare si, må kjærlighetens og fredens Gud være med deg. Velkommen igjen til neste studie.